Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér í fréttum vikunar á útvarpi sögum.
Já.
Heyrðu, það er nú kannski stóra fréttin þennan daginn. Nú hefur Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ákveðið að gefa kost á sér í forsætaframboð.
Já.
Og þetta var nú kannski frétt sem að kom engum á óvart.
Nei.
Ha, og engum á sérlega kannski ekki ýmsum fjölmiðlum sem að, á, eins og okkur, sem var búið að tilkynna þetta í byrjun janúar að svona yrði þetta og nú sé hefur maður horta á þetta raungerast raunverulega algjörlega svo að búið að segja en þetta svona verður hins vegar til þess að, að það svona léttir kannski aðeins yfir og losnað út þessi spenna sem er búin að vera engum og sérlega í kringum svona þingi stjórnaliðana og óvissan náttúrulega og málin sem eiga að fara í forgangi þinginu þau hafa kannski ekki alveg fengið eins mikla athygli og
þingi kemur saman á
mánudag
hver verður forsætisráðherra
en sko fólk er að vinna á fullu þó að þing sé ekki búið að koma saman þú er að trúa það
en hver verður forsætisráðherra núna á mánudaginn þegar þingi kemur saman hver situr þarna í þessum stól
já, það, eins og þetta var nú til mér, tilkynnt fyrir þremmu mánuðum að þá var mér sagt að það er þið Sigurður Ingi sem tæki við
já.
En það er náttúrulega ekkit alveg þar með gefið að Bjarni gefið þetta
það var áætlunin
já, það var áætlunin og allt þetta drama sem er búið að vera það eina sem var ekki inn í myndinni að það mér var ekki sagt frá því að Ólafur Harðarsson yrði í aðalhlutverki það var ekki sagt
já, já.
En hann er svona búin að standa sér dálti standa sér á vaktinni
hann mun ræða þessi mál næstu átta vikunar
já, mér fannst að finnast að þegar hann sagði sko, þegar hann sagði já, ég tel nú jafnvel líklegt að Sigurður Ingi verði fórsætisráðherra það búið að segja honu það auðvitað líka
já.
En hann, það er svona, allavegna, sér maður og svona hvernig fjölmiðlar eru notaðir inn í þetta. Mm. En það sem við kursum að gera var bara að þegja. En hins vegar að þá hérna...
Já, vísu spáði ég því að Sigurður Ingi kæmi inn.
Já, var það spátáskáfa eða?
Já, ég veit ekki, ég segi bara pass.
Já, en hins vegar að þá, jú, það má segja það að... að þeir náttúrulega leggja eflust áhæslu og það var dálítið pínlegt að sjá í gærkvöld þegar var verið að ræða þetta einmitt upp í rúf að þá var sagt ég að það er, hann hefur nefnilega reynslu sko frá því að Sigmundu fór
Já.
Frá því að hann sveik Sigmund skilur hann hefur reynslu að því að svíkja líka skilur þannig að það er allu pakkinni því var nú sleppt í fréttinni en hins vegar að þá hérna hlýtur Bjarni að gera tilkall til þessara stöðu
er það?
Já, það er ekki ósennlegt að hann geri það þeir eru náttúrulega með stærsta flokkin og
ef hann fær að koma sínu málum í gegn, eða til þess þá verða einu utaríkis ráðuneytið þeir verða með dómsmálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið og þetta eru þau ráðuneytið sem sjálfstæðisflokkunum vill stýra skiptir það miklu máli þó að Sigurður verði þá forsætisráðherra nema það að hann þá heldur saman stjórninni og samþykir það sem sjálfstæðismenn vilja gera í þessum þremur ráðuneytum sem ég var að telja
Það getur nú vel verið að það verði einmitt út af því að sjálfstæðisflokkurinn nær fram sínu málum
Já.
En
það verður líka miklu skynsalnar ef þeir hugsaðu þannig
já.
Ná í gegn útlendingamálunum
Já.
Til dæmis, því að það er ekki víst að framsótt vilja endilega styðja hugmyndi sjálfdæðis og svona öllu leiti og þá er kannski betra semja við Sigur að hann verður fórstisadur en gegn því að hann segi já og amen við því sem að sjálfdæðurflokkun vil gera í,
já, ég hef nú samt
trú á því
að menn borga nú alveg þeir borga allt gjald sem til er fyrir þennan stól já. Og mér sé hann búin að klippa sér núna þannig svona í tilefni dagsins þannig að maður sér það alveg að það er öllu fórnað ef út í það er farið en, hérna,
en eins og þú sagðir var þetta ekki inn í áallunni
það var inn í áallunni misti, sem eins og okkur var sagt
en, hún ætlaði sér eftir að Guðni tilkynnti þetta það
var já.
Ætlaði sér að gera
það lá fyrir miskustu eins og okkur var sagt og þannig að þess að það hefur þetta verið dálítið svona spögilegt að fylgjast með allir þessari atburur á svo hvernig rúf hefur sko leikið eftir handriti
já.
Það hefur verið náttúrulega algjör kunst að sjá það en það
má ekki búast við að skoðanakannanir og fyrir þau fyrirtæki það er að koma með jákvæða niðstöðu fyrir
já,
nýja fórseta framgjöfanda
það er náttúrulega það sem að fólk það óttast mest núna að það verði þá núna þar með að skoðan að könnuna fyrirtækin einhver þeirra, einhverjum og sérlega Gallup, það nú verið nota mikið já, en það hefur nú verið aðlega Gallup sem að hefur komið með eins og þegar við sáum þetta með Guðna þegar hann var nú sjankæjaður að þinn að þá var sagt að hann var með svo mikið yfirburða fylgi
70,
já 70% og það er að gefið til kynna að þýtti ekki fyrir neitt annan að reyna sko
já.
Og svo þrátt fyrir það að það hefði orðið breytinga jafnt og þétt eðlilega á þeirri tölu þá var ekki sko þá var það svo frétt ekki uppfærð þannig að fólk var látið halda nánastram á síðasta dag að Guðni væri með það heitir þessa ofbóðslu vinsældir,
já,
það er orðið sem er nota og fólk þarf að vera meðvitað það, orðið er notað svo mikla vinsældir og mikið tröst og vinsældir og hann svo tröstur og hún svo tröst
já, við sjáum breytinguna, hann er með rúmlega 70% í fyrstu könnunum fær 39%
39,1,
já og þannig að og það eru mikla sveiflu núna líka ég meina Baldur er að fá 20-30, að við lifi 30% einhverju könnun og nú er hann kannski dalað og þá eru gerða kannani strax og það styrkir hans stöðu í raun og veru að hann er á undan með að bjóða sig fram og hérna efna til svona kosningabaráttunar
já, jú, hann náttúrulega, það er líka
en núna er hann ekki,
eftir
nýjastu kannanir þá er hann ekkert að fara upp í 30% það er ljóst að núna er komin náttúrulega frambjóðandi sem mun taka talsvert fylgi frá honum
já, sko, það er að segja þetta mun svona skýra línuna dáldið hvernig já, hverjir og hvernig fólk svona ber sig að og ég held að svona almennt kjósendu fara að hugsa þetta öðruvísi hvernig forseta viljum við fá viljum við forseta sem er tilbúin að gera sko allt fyrir aumingja eins og maðurinn sagði hér árið eða viljum við fá forseta sem að allar að standa vörðum fullveldi þjóðarinnar og raunverulega gætað íslenskum hagsmunum
verja íslenska hagsmunum
já og veistu það að sú umræða hefur ekki náða heyrast
en ekki glemma því að þú er eitt í þessu í þessum könnunum, þá er rúmlega 50% sem tak ekki afstöðu þannig að rúmlega helmingur þjóðarinnar hefur ekki sagt neitt í þessum máli.
Nei, nákvæmlega og það held ég að muni akkurat fara að gerast núna að fólk fara að hugsa út í það að fullum þunga og það sérstaklega eftir að Katrín kemur fram af því að fólk vera að spyrja sig hvað verður þá Ísland ef hún verður kosin, því að það er ekkit launungamál að hún er náttúrulega meðlumur og mikill gerandi innan World Economic Forum og hún þar að leiðandi tilherir hóp sem að vill eina heimstjórn og stefnir að því og hún tilherir þeim hóp sem að tala fyrir heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðana sem að fjölmargir hafa sýnt fram á að er gríðalegu blekkingavefur eins og hann er settu fram.
En það voru forsætisráðherra bæði á Nýja-Sjálandi og í Finnlandi sem voru með sömu skoðun
þar voru líka vefarar
og þær eru báðar hættar þær eru ekki lengur í þessu
náðu ekki árangri
Næ, annur þeirra, já, það er rétt í Finnlandi, já. Þá voru það svona hægri flokkar sem sigluðu þar. Og svo inn á Nýja Sjálandi, þá hættir hún og líka svo skoska, ekki gleyma því.
Nei, en það var af því að hún náði ekki fram.
Og þessar þrjár voru námiðmis mjög svipaða skoðanir.
Já, eru allar
eins
innan...
Eins og Katrín Jakobsdóttir.
Það eru allar innan völd, okkur náum fórum. Svo skoska náði ekki fram einu frumvarpi sem náðist fram hér á Íslandi, að það var hérna... sem sagt sjálf hvað heitir hann aftur þú getur valið hvað kynnu ert og ég mann nú bara ekki alveg augnablikinum hvað er kallað en þetta náðist fram á Íslandi en svo skoska náði því ekki og hún fekk pókan sinn að farið á mannin
en hún náði gegn hattusáraðið
frumvarp
sem að Katrín hefur ekki náði gegn
nei og mun ekki náði gegn það er bara það sem er og aftur tilbaka á ríkisstjórninni að hvað tekur við núna hver er komið til með að segja að Vinstri grænir verði yfir höfuði í ríkisstjórn það er það sem er verið að ræða auðvitað núna það er ekki bara korfurðu fórsætisráðherra Bjarni eða Sigurður heldur það er verður Vinstri grænir verða þær með og í hvaða hlutörkum og í hvaða ráðuneytum
þeir vilja vera með
Já, þeir vilja það.
Já, henni vilja ekki taka.
Ég er ekki þessum að henni vilja það.
Nei, ég minna, þeir eru eigið þá engri stöðu lengur vinstir grænir til þess að mótmæla neinu.
Já,
þeir bara segja jú, já, amen við því
nei,
sem
að... Nei, þeir gera þann blekki því að þú sér að það þurft að breyta, það þurft að fara fram hjá lögum og fresta því að leggja fram fjármála áætlun. Akkur heldur að það hafi verið gert, heldur að það hafi verið af því að menn allt í henni í ráðuneytinu voru ekki búin að reikna ykkur út. Nei, Pétur Gullusson, það er vegna þess þeir voru að bíða Katrínu af sér, þeir voru að bíða eftir hún færi svo ég gæti lagt fram alvöru fjármálaáætlun sem að gerði ekki ráð fyrir öllu þessu fjáraustri til dæmis út að hælisleitinu og heldur að Svandís og Guðmund Hringi verið ekki hamingjusöður sjá nýja fjármálaáætlun. Þau springi loftu yfir breytingum. Býttu bara,
ná.
Þetta er ekkit svona auðveld. Þannig að auðvita er það...
En hver verður formaður vafki ég það?
Guðmundur Ingi en náttúrulega hann er varaformaður. Hann tekur við sem varaformaður, auðvitað.
Tekur við sem formaður?
Já, hann er uppfærður. Já, bara, það er allt uppfært í dag.
En hvað með Svandís? Er hún ekki?
Já, hún
náttúrulega... Er það prinsessan hann?
Já, hún er náttúrulega á flokksæðendafélagi, er sagt.
Já.
Og hún væntalega sko verður í hálgjöru svona skammað krótkanna í ríkistjórninni því að hún fær á sig vantraustillögu núna til hengina.
Þannig er það ekki samt.
Já, það skulum við ekkit endilega segja, það fer eftir
í... Það kannski, það hafi áhrif að hún er eða að vera samþýtt þessi vandurstila, hvað gera þið þá? Er þá ríkistjórnir sprungin?
Já, þá er náttúrulega bara kemur einhver annað flokkur inn. Já. Það er bara líku fyrir. Fer þá bara annað flokkur inn, skilur við. Og því að hún er í skammakróknum, hvað sem henni líka betru að vera. Það get fint þetta brot hennar, þetta er lögbrot og stjórnarskrárbrot, skilur, þetta er bara ljótt. Og það er ábyrðan hluti líka að einhver siti sem ráðherra og svífist einskis í því að gefa út reglugerð Pétur Gulluson sem hefur enga lagastóð og er íþingjandi þokkabót hvað næst þannig að það hún er sjálf búin að skrifa undir það að hún sé óhæf til þess að vera ráðherra það er bara að þetta er hennar eigin undirskrift það er ekkert öðruvísi En hins vegar að þá verður að líta á það að það er margt sem í sér ríkistjórn þetta er tækifæri líka fyrir sjálfstæðarsflokkinu og framsókn að spila út aðeins öðruvísi og ég tel að er muni gera það svo framlega sem að það verður ekki þá bara farið í það að miða kostningum, það verði starfstjórn og verði bara ákveðið að það verði farið í alþingiskostningar. Það er líka sá möguleiki sem gæti komið upp. Og nú finnst mér að vera að breytast í Ólaf Harðarsson þegar ég segi þetta. Ég sverða, ég bara er að breytast í Ólaf.
En þú hlusta nógu lengi á að það breytast í hann.
Já, þetta er algjörlega þannig. Og hérna, en sko...
Þú verð kannski að tala illa um íslenska, að skoðanakannanir útvarpi sögur.
Já, það stýttist óðum. Það stýttist nú óðum í það. Þannig að þetta er allt að gerast. En veistu, Pétur, samt sem áður. Það er annað sem er... rosalega stórt mál í þessari kostningabaróttu. Núna er þetta 60 manna hópur eða gott betur og það finnur náttúrulega að skýrast hvað og hverjir hafa hafa náð þessum 1500 meðmælöndum.
Það var hvernig 5 um daginn.
Já, og þeim er náttúrulega fjölgar og...
Það gerir ráð fyrir að forstisráður að náu 15.
Já, örglega búin að því bara strax og einst líka aðrið.
Það var hvernig 6.
Það var bara fólk kiftist svolítið við þar sem að komi ljósa. Ísland.is var ekki alveg í lagi með þetta og þeir sem voru að skrá sig inn sem meðmælendu hjá öðrum að þeir voru bara næsta klukkutíma orðnir að frambjóðundum og
en ef við tökum konur, hvaða konur er í frambúðu? Það er náttúrulega það er Katrín Jakobsdóttir, það er Halla Tómasdóttir og það er þessi hérna orkumálastjórinn.
Nei, hún er ekki búin að tilkynna. Nei, já, það er Ástís Rán. Já, við erum búin að tala um hana
og Sigríður
Hrund.
Það eru fjórar.
Og síðan Steinn Nólna, hún var að bætast við.
5.
Já, býttu, það eru fleiri Helga Þóristóttir sem var fórstjóri persónuvendar.
6.
Ljómandi góð kona og hérna...
6. Það er bara leiðlegt að maður
skulum ekki alveg vera með lista yfir að hljóta vera fleiri. Mm. Ég trú að séu fleiri konur byrst velveringar á því að vera ekki með bara listan fyrir frá mig.
En þeir kjósendur sem vilja kjósa konu, ef það verða mjög margar í frambúði, þá dreifast afkvæði.
Ekki það endilega, það virkar nú sjástu jæmt í báðar áttir.
Nei, ég er bara að tala um þennan hóp.
En mér finnst það sem að þú nefnir
það. Það er engin hópur að segja að ég ætla að kjósa kallmann, hérna, bara vegna svarði kallmannur. Það er engin að segja það.
Nei.
Það er sagt, ég kýs konu vegna þess að við viljum fá konu. Nú er komin í tímabil
Nei, þetta er miklu alvarlegra en svo, það er ekki takt að fara.
Þetta er alvarlegra, það er sumir sem hugsa svona.
Þetta eru eina mikilvægustu hérna forsetakosningar okkar núna frá bara stofnun lýðveldis Pétur. Vegna þess að hérna núna erum við í þessari baróttu við að fá að halda fullveldi okkar og sjálfstæði og það er ofsaleg ásókn í auðlindi landsins og yfirráð á Íslandi. Við erum búin að tengjast alveg ótrúlegum böndum ýmsum hópum ellendis frá sem er síðan sagt við okkur. Já, við erum bara bundin að alþjóða samningum og engin spyr býtu hvaða samning áttu við? En þá er bara fólk búið að samþykja og lofa upp í ermina og sér hægri vinstri. Ég ætla að vona að hafa ekki farið fram hjá þér eða öðrum að við erum meira sér að farin að fjármagna hérna strísklæpa vop.
Ég
bara segja Pétur, þetta er svo alvarlegt mál hvert er búið að teima okkur og hver skildi trúa því að það var í forsætisráðherra landsins fyrirverandi sem að hérna er fyrir vinstri græna og gengur undir kjörorðinu Ísland og NATO herin burt.
Ættu segir fyrirverandi forsætisráðherra, allar hann að hætta sem forsætisráðherra?
Já, auðvitað gerir hún það.
Sæðu það?
Já, það bara gefur auga leið.
Já, gefur auga leið.
Já, ég hlusta nú ekki ræðuna, en auðvitað hættur hún. Og ég bara segja það, Pétur, að þérna, og lítur að sjá það sjálfur, að manneska sem gengur fram fyrir skjöldu, fyrir fram að þjóðin og segist alltaf að stefna því að fara á NATO. Og veistu þau, það líkum við hún sem búin að mæta oftar á NATO-fundi heldur en Jens Stoltenberg sjálfur sem er þó framkvæmdastjóri NATO. Og slíkur hefur nú verið áhugin og ágangurinn og æsingurinn ef að hervæða Ísland eins mikið og leiða okkur fram á vígvöllin. Þetta er bara alveg, bara skelfilegt fyrir fólka að þurfa að upplifa þetta. Aldrei hefur þjóðin spurða þessu.
Nei.
Ekki þetta einast aukatekja orð. Við bara lesum eitt í blöðunum að við séum að jú, fjármagna núna konur í herklæðum í Úkraínu. Unga mæður sem eru komnar út á vígvöllin. Við erum að borga uniformið líklæðin þeirra. Þetta er bara alveg hreint skammalegt. En hins vegar að þá verður það að segjast eins og er að það er mikið ágefni hvernig þessi kostningabarátta núna heldur áfram. Hvort að athyglin verður bara engöngu gegnum Rúf og þá að Katrínu og þau haldi áfram að hlaupa eftir henni hvers skref sem hún fer og hún hafi nú verið þarna í dag og einhverjum öðrum stað á morgun og hún af því að Rúf hefur verið hennar fjölmiðill og það bara er komið að því að það megi ekki lengur. Ég skora bara á fólk að rísa upp gegn því að hún hafi þennan enga aðgang að þessari stofnu sem við erum með nöðungar áskrift af. Því að auðvitað er ekki tjá því að líta að RÚV hefur náttúrulega þessa landsdreifingu og það þarf ekki mikið til. Þannig að hini frambjöfundinir, þeir eiga ekki sömu möguleika ef að RÚV opnar ekki jafnt og á alla frambjöfundur. Og ég var að segja það í morgun, Pétur, að hérna, ég var að segja það að ja, mjög mikilvægt að RÚV seti núna strax upp þáttaraðir inn í sinni dagskrábrettir, segjum kvöldfrettir, þess vegna í staðan fyrir Kastljós, að þar verði klukkutíma þáttur þar sem að frambjöndum verði gefin kostur á því að kynna hver þetta er. Og það er ekki kostna, auka kostnaður af þessu vegna þess að þetta er hægt að taka upp á dagvinnutíma og fréttamenn geta skipst á bara á sinni fréttavakt þann daginn að taka og leif, taka vitulinn og leifa frambjöndum að kynna sig. Síðan bara fer þetta á dagskráklukka nátt á kvöldin og fólk getur og allir landsmenn haft möguleika á því að kynna sig. Og þetta er óásættanlegt ef að RÚV ætlar að loka á þessa skyldu sína að upplýsa þjóðunum það hverjir eru í framböð, hvað manneskjur það eru, hvað hafa þau fram að færa og svo framvegis. Frambjóðundur er ekki að þurfa að standi því sjálfur að liggja bara að deila á Facebook og reyna að treysta því allir sé á Facebook til að horfa á hvað er hafa fram að færa. Svo er bara þessir allra hörðustu sem að eiga peninga að kaupa sér heilsíðu auðlýsingar einhverstaðar og dýrari máta og auðlýsa sig á. Þetta er bara stórt lýræðislegt mál og bara kjósendur í þessu landi eiga rétt á því að ríkisútvarpi sinni þessari skildu sinni. Hvað finnst þér það?
Já.
Nei, minna, við munum gera það sem við getum hér á sögu, en við erum náttúrulega ekki nema bara lítið brot af þeim mögulökum sem að hérna að fólk á rétt á að fá að hafa greiðan aðgang að þó að við séum ekki með neitt loka og allir hafa aðgang að sögu en það er bara öðruvísi ríkisútvarpi hefur lagaskyldu og ber að sinna akkurat þessu hlutverki gagnvart frambjóðendum því að þarna þarf til dæmis að koma fram eins og ég er búin að sjá strax núna þrír frambjóðendur af þessum sem að hafa verið nokkuðin í umræðinni eru allir meðlimir í World Economic Forum. Hvað er að gera? Þeir eru að stefna því að breyta menningun á Íslandi. Þeir eru að stefna því að breyta trúabröðum hérna. Þeir eru að stefna því að breyta skólakerfinu og helst bara stóð skafa það ef út í það er farið.
Ekki að þeirra mati.
Ekki að þeirra mati, nei. Það er verið að gefa skíti tungumálið. Það er verið að opna landamæri, eitt land fyrir alla, ein heimstjórn og bara svo fátt eitt sér nefnt. Það er verið að vinna því leynt og ljóst að koma á kreppu ástandi í sambandi við matvæli og bú til hérna fæðuskort. Það er partur að þetta verið að bú til gerfi kjöt og gerfi þorsk og fleira þannig að okkur er ætla að borða bara skortir og þetta er stefnan. Það er stemt að eignaleysi fólks og við mér sér lásum það í blöðunum í morgun að nú að Landsbankin að taka upp á því, hann afgreir ekki lengur mynd í norskri krónum og sænskum fyrir að taka peningaseðla úr umferð og hérna þetta var bara tilkynnt í morgun og hvað þýði það? Það er vegna að þeir eru að taka peningaseðla yfir höfuð úr umferð. Það er heims markmið Sameinuðu þjóðanna sem eru með stimpil for World Economic Forum og Davos liðinu glemdu því nú ekki og þeir sem framfylgja þeirri stefnu allir saman. Þar erum við með frambjóðanda sem er með þess að forstjóri B-team sem er undirdeild beint frá Davos. Erum við ekki hamingjusöm? Hún bóða það að, hún þarf að breyta fjármálakerfinu, taka upp nýtt fjármálakerfi á Íslandi. Og hvað er nýtt fjármálakerfi á Íslandi? Það þýðir enn frekar stuðlaða eignamissi og það er stefna lengt og ljóst hjá Agenda 2030 sem eru heimsmarkmiðin að árið 2030 þá engin að eiga neitt, það er einhver peningasælar í umferð ekki satt, það er allir eignalausir ekki satt og þá líka að fækka mannkynnu ekki satt, er ekki akkurat þetta. Það vil helst enginn horfast í augum við þetta. Þaðan að síður að tala um það og fara ofan í hvað þetta þýðir. Þetta er alvarlegt. Við erum með þrjá forseta frambjóðundur sem standa að baki þessum, akkurat þessum óhljóðum. Og ég skal segja hverja það eru. Það er Halla Tómasdóttir, hún er forstjóri og framkvæmdastjóri B-team hjá Davos. Það er Katrín Jakobsdóttir sem að meira segja er contributor hjá World Economy Forum sem fraktur orðið og er eina þeim sem mótar þessa stefnu og leggur blessin sína yfir það og dælir henni miskunnulaust hér yfir íslensku þjóðina og hún er líka búin að fá sér sæti sem sendiherra hjá, hjá alþjóða helbriðismálastofnunni HÚ sem er að fara að gera hvað, jæja, svo ræða það síðar heyrðu, og síðan er að Baldur Þórólfsson Hann er líka þarna inn í þessum pakka. Þannig að það þarf nauðsynlega að taka allt svona fyrir hverjir ætla ekki að standa vörð fullveldi Íslands. Við skulum byrja að nefna þá. Svo skulum við taka þá fyrir hverjir ætla að standa vörð hagsmunni Íslands og fullveldi.
Það eitt atriði sem að menn með ekki gleyma heldur. Mm. Nú eru hugmyndir það að taka upp herskildu í NATO-ríkjum.
Já.
Og það er Lettlands ráðamenn þar sem að leggja áherslu á þetta og eins og staðan við erum farin að senda hergögn og kaupa hergögn og skotfæri og þá kannski næsta skref að innleiða þá skoðun að Íslendingar verði að leggja sitt að mörkum og eins og annu NATO-ríki og hér verði að senda unga menn í þessa styrjaldir þarna, þeirra þarna Það geta áttist að fleiri meiri átök þarna á þessu svæðu og öðrum svæðum og það er spurningin það hvaða afstöðum menn hafa. Auðvitað munu þessi forseta frambjóðundur ekki viðurkenna það að þeir myndu vilja senda íslensk ungmenni til að deyja einhvern skotgröfum. En þegar á reynir, hvað vítum við?
Ísland og NATO herin burt.
Já,
tíminu svarað.
Nú eru að senda skotfæri, þeir eru að senda Og þeir eru að senda sérstaka hérna fatnað fyrir konur því að sko, þeir hafa, það vantar sko hermenn í Úkraínu og þess vegna er herkvæningin nær til kvenna.
Já.
Og kvenna á ýmsum aldri, menna konur sem eru kannski milli 30 og 40 og eru að vinna.
Eða bara litlu börnin heima?
Já, ég er litlu börnin og kannski sem eru að gegna, ég sá hérna viðtal við lækni Úkraínu.
Já.
Og hérna hún var að skrá sig í herinn og vildi berjast fyrir þjóð sínum, taldi sig að skildu til þess. Og hérna spurningin menn líta svo á að Úkraína sé að verja vestran gildi og þá spurningin, það ekki rökrétt afstaða ef að NATO-ríkin alltaf fara að taka þátt í þess að þeir sendi þá hermenn frá ymsum löndum, það geta kallað að mála liða þess vegna og það verður bara tekin upp einhver herskinda. Þetta getur gerst á löngum tíma en við sjáum alveg hver stefnir í þessum málum í raun og veru. Við erum smá saman að missa hérna völd og hérna yfirráðarétt yfir viðkæmi málum eins og varnamálunum og hérna og eins og fleiri málum og stefnu okkar í utanríkismálum. Og við tókum sem dæmi því ég var að ræða með hann Hilmar áðan að bera saman ræðu sem að Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra 1949 flutti hefur gengum í Atlantshafsbandalagið og þar var ekki gerðar þær kröfur til okkar að við værum að leggja fram við værum ekki við erum herlaus þjóð
og hlutlaus
já, herlaus
og hlutlaus
og síðan las ég upp hérna úr yfirlýsingu og það sem að núverandi utanríkisráðherra sem heitir enda Bjarni Benediktsson og þar allt annað þar talað það að við þurfum hérna að halda áfram að styðja Úkraínu af krafti og þannig leggjum við ekki aðeins okkar að mörkum til varnar íbúum landsins heldur einnig stöðlum að réttu stefnu í alþjóðamálum. Þannig að við sjáum greinilega muninn sem hefur átt í stað á þessum hvað á þessum 75 árum
já.
Sem að hafa átt í stað í þessum stjórnmálum.
Já, já, það er náttúrulega kannski við
því að búast að við... Og ekki gleyma því, Bjarni Ben utanríkisráðherra að Bjarni Ben sem var utanríkisráðherra 49 er afa bróðir.
Já, já. Jú. En það verður samt að búast við því, Pétur, á þá 75 árum að það breytist náttúrulega eitthvað áferðin.
Jú, ástandi.
En í grunninn hins vegar þá var búið að taka þessa ákvarðanir áður og það er þessi þróun að við ætlum að verða sko herríki og það er ekkit eitthvað sem að var fyrir ákveða núna niðri hérna á ráðstöfnunni, ekki nú aldeilis. Það er bara búið að vera að tegja okkur leynt og ljóstu inn í þennan félagskap með þessum
hætti. En er það ekki kaldhæðni, Arnþrúður, ef að fyrirverandi hernámsanstæðingar, svo kallaðir, herstöðaranstæðingar, verða talsmenn þess að hér verið tekin upp herskulda til þess að ungmenni geti dáið.
Setja litlu börnin bara strax í herklæði. Það er þetta sem er. Og sjáðu nú hvernig er í Úkraínu svo að fréttir eru að því að rússarnir sem var náttúrulega geti ekki verið til friðs, að þeir eru að taka hermenn og til fanga, svo áttaði sig á því að þeir voru með 14 ára börn sem voru hermenn frá Úkraínu, bara litli drengir.
Já.
Og svo er það núna konurnar og við Íslendingar erum að kaupa sem ég segi líklæðin að þar að við skulum ekki skammast okkar það er svo mikið hverréttindi
en nú eru átökina stigmagnast í Úkraínu, nú er það barist borgina Kharkiv sem
já,
er stórborg, Kharkiv,
já.
Stórborg.
Já.
Og hérna ef að Úkraínumenn missa tökin þá er staða þeirra orðin hefur vestanum verulega.
Já,
þetta er bara að vera mjög alvarleg staða þarna á svæðinu og þetta er að stigmagnast og Evrópuríkin segja við ætlum að styðja þessa, já, Úkraínu í að yfirbuga og sigra og kjarnorkuveldi Rússland, alveg sama með hvað það hætti það gert, það verður bara gert.
Já, já, en hugsaðar mitt upp í þessu öllu saman að það er valla að tala frið.
Nei.
Það þú heyrir varla orði friður.
Ég Pávin talaði frið og
já, Ástór Magnússon gerir það.
Já.
En ég örleiti að bara ekki talaði frið.
Nei.
Þetta er náttúrulega, ef við þurfum ekki að líta okkur nær og sem betur fer, að þá er Katrín farið þarna af sjónasviðinu sem slík, að hún ráskast ekki meira með menningabreitingar hérna, en það verður að taka þetta er satt, það verður að fara að tala við þjóðina að meiri kærleika það verður að tala við þjóðina af kærleika og væntum þykju og virðingu.
Já.
Það er bara komið að því og þessuna skiptir máli hver verður forseti sem lætur sér andum land og þjóð, ekki bara hvað er að gerast í útlöndum. Fólk verður bara það, þeir sem eru þar þeir verður bara að kaupa sér fleiri sjónvarstæki og horfa fleiri bíómyndi. Veistu, það verður bara að gera eitthvað í þessu. Við verðum að fá að vera Íslendingar áfram. Það er okkar krafa. Og ef það kemst ekki inn í umræðuna, Íslendingar vilja frið. Það er bara þannig. Það þarf að komast inn í umræðuna. Við ætla að ræða betur við það að það er auðlýsingar núna en ég ætla að halda áfram að tala það. Og það er skilda rúð í því að hleypa að frambjóðundunum að. En þeir eru að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluson í fréttum vikunar. Við komum eftir skamma stund.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Já, komið þið sæl aftur. Það eru fréttir vikunar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluson og það eru þetta forseta kosningarna sem eru í umræðinni af því að þau tíðindi auðvitað bárust í dag að Katrín Jakobsdóttir ætlar að gefa kost á sér sem næsti forseti Íslands. Og eðlilega þá eru ýmsa vangaveltur út af þeirri stöðu og hvað tekur við í raun og veru. Og hvað þarf að hafa í huga gagnvart bara öllum þessum frambjóðundum sem að komnir eru. Ég var að segja hérna áðan Pétur, mikilvægi þess að rúf gegni hlutverki sínu og byrja á því að kynna alla frambjóðundu jafnt og gefa þeim tíma þar sem að fólk færa að tala og sér ekki bara að tala við það á síðustu tveimur, þreimur dögunum og sagt ég að þeir sem eru konu með ákveðna prósentu, þeir fá bara að vera með og eitthvað. Allt þetta við þekkjum allan þennan leik.
Mm.
Hefur verið farið illa með marga út frá svona að þeir bara komist ekki inn í umræðuna. Og það er afar mikilvægt núna að fólk gerist í grein fyrir hvað það kostningar eru mikilvægar. upp á framtíð Íslendinga og þjóðarinnar og bara hverjir ætla að verja landið og er að hugsa út í það að verja okkur sem sjálfstæð þjóð. Það er nú bara það sem er. Og við erum alltaf með þá sem að eru sérstaklega svona ja, leikararni, þeir leika sér, þeir leika þarna ákveði hlutverk og við erum með allavegna einhverja leikara sem eru þarna í framboði og það fólk sem er kannski mest þekkt fyrir eitthvað slíkt. Nú og síðan auðvitað ef það eru stjórnmálin að einhverju marki eins og Katrín Jakobsdóttir, það vitum við. Nú síðan er það líka að nú svona fólk sem hefur gengt ábyrðastöðum og verið í framalega í því, það gefur kost á sér. En þetta er svona spurningin um það að hvort á hún allar að sitja áfram sem fórsættisráðherra eða hvernig hún fer á fund til Guðna.
Hún fer á fund núna á sunnudaginn til Guðna.
Já.
Og hún mun fara á Bessastaði á sunnudaginn og byggjast lausnar úr embætti.
Já.
Og jáframt mun hún senda fórsætta þingsins bréf á mánudag og segja af sér þingmennsku.
Já.
Og svo stígur hún til hliða sem formaður Vinstri grætna núna í dag. Þannig að þeir verða, nýjir formaður verður væntalega Guðmundur Ingi Guðbrandsson, hann er varaformaður Vinstri grætna og hann verður þá orðin formaður í kvöld.
Já, ef hann verður formaður í kvöld, það er spurning hvernig hann lofið því þá morgun og opna Reykjalund aftur. Næst fyrsta lofvort. Fyrsta lofvort.
Já, hann er ekki, já, hann verður bara, hann verður áfram félagskólanum og hvernig sé það verður. Mm. En það er ekkert komið í ljós hver tekur við embætti forsætisráðherra.
Nei.
En varðandi þessi mál kannski ég mér langar að rétta menn veltið fyrir sér ég er líkur á því hún segir í þessum kostingum ég held ekki að það er náttúrulega matsatri en mér finnst bara ólíklegt að hérna Katrín Jakobsdóttir verði næsti forseti lýðveldisins og það er vegna þess að það eru margir mjög ósáttir við ýmislegt.
Já, ég meina að fólk er að byrja að átta sig á því náttúrulega hvað hún er búin að vera að gera. Hún er búin að vera að koma Íslandi í þess allar þessa breytingu. Hún tilkynnti á árinu 2018 að hún sagði það við tala við Rúf að hún ætlaði að breyta menningunni í landinu. En það tæki tíma og það er náttúrulega, hún er náttúrulega sannlega byrja að gera það. Við höfum bara aldrei sé aðra eins breytingu á ótrúlustu hlutum eins og sem að hafa verið að gerast, ég var að minnast á það áðana að stefna væri til dæmis svo að hún tekur þátt í því að framfylgja því að allir verði eignalausir og fólki finnst að það aldrei ótrúlegt svona nei, það getur enginn að vera eignalaus, ég skuld ekki neitt skiluru, en við skulum muni gera það væntanlega. Sá hún sýnir svona þess að þessum daginn í orkumálunum og umhverfsmálunum, þá er nú Guðlaugur Þór orkumálaráðherra sem að sagði nú bara nei við ESB takk fyrir hönd Íslands og bara takk Guðlaugur Þór. Það er vegna þess að honum var ætlað og Íslendingum var ætlað að leggja nýja svona það er svona frávals eða öllu heldur til að koma skolpi út í haf og við áttum að leggjast í það að kaupa mjög dýrtæki til þess að við myndum ekki menga.
115 miljardar.
Nei, 159 miljardar. Og þetta var alveg óheyrilegt og Guðlaugur Þór þó bara sagði nei og lamdi borðið. Bara algjör snillt og segði svona byrjaðir. Þeir sem að eiga til dæmis íbúður og hús í dag, býði þinn og bara aðeins. Þeir eru ekki hólpin, jafnvel þó þeir skuldi ekki neitt. Vegna þess að svo koma smám sama loftlagskröfunar. Það verður setta kvaðir á fólk og sagt, þú þart að setja þetta tæki bæði innan hús og utan hús og svo framvegs til þess að uppfylla loftlagsskilirðin. Svo þú hérna mengir ekki og húsið þitt það já. Hérna mengar og komið veg fyrir allt þetta. Og íbúðin sem þú byrði bara í blokk skilur það að þú áttu íbúðina þar þá þarftu líka að borga ný tæki
og það verður réttlægt með því að verða á fasteignum hafi hækka svo mikið. En það skiptir einhver máli fyrir allan þorra manna vegna fyrir flesta, en þeir bara búi í sínu húsnæði.
Já, máli er aðla að máli er aðla það að þessi tæki vera svo dýr að því að það verður sagt í bara, þú var bara bref og þá stendur í brefinu að ef að þú innan þessa frest verður ekki búin að koma þessum tækjum upp þá verður það gert á þín kostnað og ríkið að sveitafélagi annars framkvæmdina og þú fær svo síðan reikningin og við göngum aðeins
og við erum allir alþjóðlega samninga
já og við erum bundin alþjóðlega loftlagssamningum og sjóðum og öllu drastlinu sérur það svona sem þeir alltaf gera þetta þannig að fólk gefst upp og sér að gjöldin verða svo yfirþyrmandi og sem skýrir núna áhuga manna á tryggingafélögum að alla tryggingamunu fara upp úr öllu valdi bílum, húsnæði, öllu að vera tryggingafjölin þessin að vera þau, þau eru með í gamlinu og inn í þessari breytu sem að verður hérna látin gera þetta þannig að fólk gefst upp og getur ekki bara að vinnur ekki einsinni fyrir gjöldum
það
sem verða
það verður hefð opinbera, bankarnir, tryggingafjölug
já
og hérna
Já, og sem, hérna, sem og síðan náttúrulega hrægamasjóðir sem að þeir eru náttúrulega ekki langt undan, þeir eru tilbúnir og þessum hefur mér fundist þetta, já, vera svo mikið keim af tilraunastar sem eins og var nú gert við okkur þegar runi kom 2008, þetta var eiginlega ákveðin svona tilraun sem var gerð er hægt að láta runi fara svona og Íslandi hvernig hafa við út í því. Og mér sé að það hérna innefndu félag sem að var upphaflega sko mótus að það fór úr landi, þetta var sænst félag og þeir fór úr landi árið hvað 2015 eða 16 og skildu bara mótus hlutan eftir vegna þess að þeir sögðu bara nei, heyrðu, við getum ekki tekið meira Íslendingum þeir
eru alltölu,
vasanir eru tómir
en nú eru alltölu fyrirtæki að kaupa bestu bitana hérna hjá okkur
já, já.
Þeir eru að kaupa Marel núna
já.
Og það er bara við erum að sjá já. Eftir þessum helstu fyrirtæki og svo er það náttúrulega útgerðin hvernig það
já, er, og það er stór mál núna því að það er að auðta ásælinni í útgerðina
já,
þeir ætla líka að fara þessa leið það er partur af þessum heimsmarkmiðum saminnið þjóðuna svo ég endi takki það áðurna fólku kokleipir allt sem heitir já þetta er nú græn heimsmarkmið ég meina þú er ekki annað en fagna því þeir eru saminnið þjóðuna það er bara búið að blekja fólk svo hrottalega
En þó það takist ekki að blekja fólk, þá er þetta skerða tjáningafrelsi, ekki gleypa því artfóður. Og ef það tekst að skerða tjáningafrelsi, þannig að menn meig ekki gagnrýna þessa stefnu sem þú ert að reyfa hér, það náttúrulega þarf ekki að blekja fólk.
Ég nú bara búin að segja lítið frá þessu, en við erum aðeins að byrja að gera það, og eins og ég var nú að segja morgunna eftir sem að ég tala meira um það, þegar með fleiri gluggaumslug fá við, en við verðum samt bara standa en, með bara þjóðinu og bara sjálfum okkur þetta er bara í prinsipinu að við látum fólk vita allt sem við vitum
áttu þetta. Vona því að skoðana hérna, kannanir verði birta núna bara helgina
meinaru sannar?
Nei, ég sagði það ekki, bara verði birta
já, bara einhverja kannanir
já, þar sem að fylgi kannski forsetans hérna fórsetta frambjóðandans eða fyrirvenandi fórsettisráðherra verði kannski
ég er ekki viss þú er að gera alveg strax sko að verður sást runni eitthvað inn í næstu viku ég gerir ráð fyrir því
en hvað segir það, ég held að hún verði ekki kjörin ég bara tel að sko, það er verða kannski
veistu að Pétur minn ef hún gæti lofa með því að til dæmi sérsveitin verði látin halda í utanum kjörkassana
já.
Standa yfir talningafólkinu og öðru slíku fólki
já, þetta,
þá skal ég fallast á þetta en ef að það verður á gömlu valum er sér núna öryggismiðstöðin eða security þess að einhverir eða bara nýji leigubílstjórar látin fara með kassana veistu það, nei takk þá ætla ég bara að hafa það fyrir neða mig
ef það eru kannski 280 manns á kjörskráð, það er kannski skerur á fyrir mikið til kjörsótt, það verða kannski 80-200 manns sem kjósa
já.
Og ef þetta ætla að fá 25% þá þetta fá 50.000 atkvæði
já.
Og það er afskapla mikið og það er mjög erfitt
já.
fyrir hana að fá ná í 50.000 atkvæði. Þannig ég bara ef við lítur á tölunar, þá sýnist mér sko, ef við lítum á Vafke 2017, þá var því spáð að þeir fengu 30-32%.
Þeir fengu 16.
Þeir fengu 16,8, svo verðin, og það var stærsti sigur hennar. Það var 2017. Þá verður
hún segir nú alltaf hún nær ekki meir en 16%.
Já, ég held hún náið, sko, ég held að hámarki hjá henni sé svona 16-17%. Þá erum að tala að hún hafi svona, hún geti náð kannski hámarki 30-35.000 atkvæða. Þú rættu það að hún hefur verið formaður í flokki sem mjög róttækur af mörgum sviðum. Og ég ekki fann að sjá það að hún fái miklu meira. En menn að tala það að sjálfstæðismenn og einhverju svo kallaðir íhaldsmenn, ég veit nú ekki hverju það eru, að þeir muni kjósa hana. Það er bara...
Ég held ekki þegar hólminni komi, þá nefnilega, þá þegar menn hugsa þetta alveg nýr í grunninn, að þegar hólminni komi þá vilja þeir Ísland fullvelda og sjálfstætt til frambúðar, ekki þennan þessa ennan ævintýra heim sem er búið að vera að kasta í augun á okkur og alls konar glýju. En ég held að menn vilji þar uppi staðið Ísland fullvalda og sjálfstætt ríki áfram.
Það er annað þessu líka, það verða margir frambjóðundur og það eru margir sem er í frambóði sem hafa svipar áherslur eins og Katrín Jakobsdóttir og þá verður slegist þann hóp sem hefur slík við þó.
Já, býttu, hvað áherslur ertu að tala það?
Já, til dæmis eins og þú hefur verið að lýsa í sambandi við World Economic Forum og fleira. Þessir aðilar sem eru að bjóða sér fram og tengja
þess
að
þú nefndir þér.
Já, og þá eru þeir að sækja atkvæði til hugmyndafræði fólks eða fólks sem hefur svipað hugmyndafræði.
Já, en Pétur, staldur að við þetta. Þess vegna, og það verða lokórð mín, þess vegna hefur aldrei verið mikilvægara en að ríkis útvarp allar landsmanna, opni dyrnar fyrir frambjóðundum, leyfi þeim að koma fram í vitölum í hálftíma eða hvað það er, þess vegna tvisvar, að til þess að fólk geti átt kost á því að kynnast því sem fólk hefur fram að færa og þeir frambjóðundu sem að hafa eitthvað fram að færa sem að eru all flestir í efastegjum og að leifa fólk að kynna sig og þeirra viðþór. Þetta er algjört lífspursmál núna að þjóðin fá að vita hverjir leynast þarna í frambóði sem að ná ekki inn í umræðina náttúrulega sprellið og þú veist allt sem á að vera svo fyndið. En bara horfum ískalt á alvörunum í þessu hverjir er í raun og veru í frambóði og það er ríkisútvarpsins fyrst og fremst að sinna þeirri skyldu sinni segi ég og þar með þurfum við bara að ljúka þessu.
Já.
Ég ætla að eila enda þessu sínsta með við umræðum enda þetta á læginu sem er núna mjög vinsælt og heitir Engill. Það eru englarnir. Nei, heyrðu, við kveðjum þessu lagi.
Já.
Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson og Bragi Reynarsson og bara góða helgi, skemmt ykkur hafið það gott og við fáum lagið Engill með Flóna.
Verði sæl.
Ég reyni að gleyma mér von. special. Ég þar engildi svo bjarga mér frá öllu vítu að spurt einn hvort ég muni lífa þess að þess að nóta heimsku leið hluti sem þú gerir fyrir ástina búin að taka yfir sálina mín að tjöp verðir að hindra með hjarta mitt er hjá þér ég reyna að gleyma